Ahojte, vítam vás v najnovšej časti podcastu Knihokec. Dúfam, že sa máte dobre, užívate si jar. Aj napriek všetkým tým správam, ktorým je človek obklopený a občas ho to rozosmutní, ale proste je potreba tešiť sa aj zo života, takže dúfam, že si čítate dobré knižky a poďme teda na takú tému ohľadom sci-fi alebo takých tých troch najväčších sci-fi klasík, ktoré sa mi podarilo prečítať, ale určite spomeniem aj nejaké iné sci-fi knižky alebo sci-fi, aby som to vyslovovala správne po anglicky, ktoré by som vám ja rada odporúčala ďalej. Ale ešte predtým, ako sa na to vrhneme, napíšem vám na seba kontakty v prípade, ak by ste mali chuť, náladu sa so mnou pobaviť, podiskutovať, podebatovať, po prípade pokritizovať. Nájdete ma na e-mailovej adrese knihokec@gmail.com alebo na instagramovom účte pod názvom Knihokec. Po prípade, ak by ste mi chceli prispieť nejakým tým eurkom a podobne, aby som si mohla kupovať knižky, čítať ich a ďalej vám ich odporúčať, tak ma môžete podporiť na stránke Buy Me a Coffee, Lomítko a Knihokec. Všetky tieto odkazy, ako vždy, pridám aj pod popisok v rámci dnešnej relácie. Začnem takou knižkou, ktorú som čítala ako prvú. Respektíve, aby som uviedla veci na úplne pravú mieru. Zhruba ku koncu roka, toho minulého, v roku 2021, som si dala taký záväzok, že si chcem prečítať všetky nejaké také knižné sci-fi klasiky, o ktorých všetci rozprávajú a ja som sa k ním počas mojej čitateľskej histórie nedostala. No a takoutou úplne najbežnejšou klasikou, ktorú úplne všetci spomínali, alebo našla som to aj najčastejšie spomínaných v rámci nejakých rebríčkov ako najznámejšie sci-fi knihy, ktoré si musíte do svojej smrti prečítať, tak sa tam neustále objavovalo dielo Solaris od poľského autora Stanislava Lema. Ja som čítala vydanie po česky a z nejakého, teda v preklade z nejakého roku 1994 cez vydavateľstvo Knižný klub, ale myslím si, že minulý rok bolo vydané aj slovenské nové vydanie a ak si dobre spomínam, tak to bolo cez Odeon. Nie. Teraz som si ako klikla cez Google, vydalo ho teda vydavateľstvo IKAR, takže pardon za zmetky, ale s takou nádhernou obálkou, proste IKAR sa s tým fakt vyhral, ale ja som teda čítala to české, staršie vydanie, ale dokonca už aj v češtine to vydávali cez knihu Zlín, vydavateľstvo Kniha Zlín minulý rok v takom novšom vydaní. Ale poďme teda na Solaris. Inak, je dosť ťažké komentovať sci-fi knihy, aby som neprezradila nejaký dej alebo nejakú zápletku, ale napriek tomu vás navnadila na tú knižku, takže pokúsim sa byť opatrná, nepoužívať nejaké spoilery, aby som vám to ako fakt neskazila, ale zároveň, aby som vás nejak navnadila. Budem pritom rozhodne využívať aj anotácie z tej knihy, pretože to by ste sa o tom bez tak dočítali. No a Stanislav Lem ako poľský autor je dosť známy tým, že je jedným ako z popredným sci-fi spisovateľov, ktorí píšu pôvodne teda neanglicky, tým pádom, že je poľského alebo teda poľskej národnosti. A celý ten dej sa odohráva na planéte Solaris, takže preto aj ten názov tej knižky. A v rámci toho Solarisu alebo Solaru, neviem, ako má momentálne asi skloňovať slovo Solaris, a na tej planéte teda nájdete oceán, ktorý obklopuje v podstate celú tú planétu. Na tom oceáne sú nejaké také, nechcem povedať ostrovčeky, ale proste umelo vytvorené základne tých ľudí, ktorí cestujú na ten Solaris a skúmajú celú túto planétu Solaris. Neprezradím žiadnu novinku, ak poviem, pretože sa to dočítate aj v anotácii, že ten oceán je viac menej ako keby živý oceán. A tento živý oceán má istú formu inteligencie, ale je to úplne niečo iné ako to, s čím má človek skúsenosť v rámci svojej ľudskej histórie. A celá tá kniha je o tom, je to, nie je tam ako veľa toho deja, skôr je to taká ako filozofia a ukážka tej ako morálky alebo rozmýšľania toho, ako iná môže byť nejaká odlišná forma života, ako ťažké to môže byť pre ľudí to pochopiť, ako to funguje a či je to ako vôbec možné pochopiť cez tú ľudskú skúsenosť, úplne skúsenosť nejakého iného živého tvora, ktorý je natoľko odlišný od nás, od ľudí. A v podstate anotácia hovorí, že ten Lem má presvedčenie, že ten kontakt je nemožný medzi až takýmito odlišnými inteligenciami. Ale práve ako som spomínala, tá kniha má v sebe veľa takých ako filozofických úvah, ale nie v pravom zmysle filozofických úvah, skôr také ako prežívanie tých postav, ktoré nájdete v tej knihe, ako oni myslia, čo skrývajú vo svojom vnútri, nejaké pohnutky, motivácie a nakoľko sa dokážu tí ľudia nejakým spôsobom nadviazať vzťah alebo komunikovať s tou inou formou existencie, ktorá existuje. Inak ako existujú aj nejaké filmy, je tam veľmi známa verzia od ruského režiséra Tarkovského zo 71. ale dokonca túto knihu sfilmoval aj James Cameron niekedy začiatkom roku 2001-2002, ak si dobre spomínam, hral tam George Clooney. Ja som ani jedno filmové spracovanie nevidela. Podľa mňa po prečítaní knižky to musí byť celkom ťažký oriešok. Prečo túto knihu prečítať? Pretože často je sci-fi práve o tom, že je tam hrozne veľa toho deja, akcie, napínavý príbeh, ak si spomeniem na všetky Star Treky, Star Wars, Battlestar Galactica, proste čokoľvek, proste tam to tam ako beží. A tuto je také pomalé, je tam minimum postav, v podstate dalo by sa povedať, že 3 postavy plus ešte nejaké ďalšie dodatkové postavy, ale nebudeme do toho zabrdať práve, aby som vám neprezrádzala nič z toho deja. Ale je to, nie je to len sci-fi, ale je to aj taký psychologický až hororový román. Ja jednu pomyselnú hviezdičku strhávam na toto vynikajúce dielo z toho dôvodu, že tie konverzácie boli hrozne zvláštne, ak sa nejaké konverzácie odohrávali. V knihe boli také ako námatkové, nejaké nedotiahnuté, dokonca občas som si to musela nahlas predčítať, aby som nejak ako pochopila tú intonáciu alebo tón, pretože tá konverzácia sa strácala a nejak som ju nechápala, takže toto mi robilo trošku ťažkosti, ale napriek tomu určite nepochybíte, ak knižke dáte šancu. A hoci je z roku 1961 ten originál napísaný, takže tu máme pomaly 60 rokov, neuveriteľné. A no, 61. Tak, dobre to počítam. Tak tá knižka je doteraz absolútne aktuálna aj v roku 2022 a som hrozne zvedavá, či ho ďalších nejakých 30-40 rokov, či bude aj napriek ako takejto dobe ešte stále aktuálna, pretože tu nejde o nejaké nové výdobytky v rámci toho sci-fi alebo toho sci-fi príbehu, ale skôr naozaj o tú psychológiu a rozmýšľanie a filozofiu za tým, či je možná tá komunikácia a naviazanie kontaktu medzi dvomi odlišnými existenciami. Odporúčam. Ako takú druhú knižnú sci-fi klasiku nepoviem opäť nič iné, pretože sa všade táto séria objavuje aj v rôznych rebríčkoch, opäť medzi knihami sci-fi kníh, ktoré si musíte prečítať za svoj život. Je knižná séria od amerického autora Isaka Asimova Nadácia, alebo Nadace po česky. Opäť je to veľmi staré dielo. Originál bol vydaný v roku 1951 pod názvom Foundation a u nás do slovenčiny konečne sa kniha preložila až v roku 2020 cez vydavateľstvo Lindeny a prekladal knižku, alebo teda knižky Patrick Frank. A dokonca teraz ako pozerám cez Google, už táto nadácia bola vydaná v roku 1991. a do slovenčiny pod názvom Základňa, takže tú nadáciu zmenili na Základňu cez vydavateľstvo Práca, ale neviem, či to malo nejaký ohlas, keďže až teraz to vidím aj na rôznych tých knižných bookstagramoch, že tá nadácia sa rozbehla konečne v slovenčine, ale čo sa týka češtiny, tak tá nadácia bola vydaná aj v 89., v 91., 2001, 2009, 2013 a naposledy do češtiny vydali v roku 2019 cez vydavateľstvo Argo. A celá tá nadácia má 7 častí. Prvá časť nadácia, druhá časť nadácia a ríša a tretia časť, ktorá sa volá druhá nadácia, a to sú v podstate prvé tri knižky, ktoré v tých časoch, keď som túto knižnú sériu čítala, boli preložené do slovenčiny a už sa medzi tým vydala aj štvrtá časť. A volá sa tá štvrtá časť Nadácia na rozhraní. Ešte som sa k nej nedostala, takže z tých 7 kníh mám za sebou prvé 3 knižky. A potom ešte tam máme v rámci 5. časti Nadácia a Zem, a 6. časť Predohra k nadácii a 7. časť A zrodí sa nadácia. Ale poďme teda úplne na tú prvú časť, ktorá má názov Nadácia. Inak knižky nie sú rozsahovo nejak veľké, zhruba priemerne okolo tých 200-250 strán, takže čítajú sa naozaj ľahko. A to, čo som spomínala pri Solarise, že väčšina tých sci-fi kníh hrozne ovplyva tým dejom a beží to a akcia a reakcia a konverzácia a je to svižné a to tempo proste naozaj parádne beží, tak presne to nájdete aj v tej nadácii. Ide o to, alebo tá základná premisa toho deja, že tu máme galaktickú ríšu, ktorá existuje už niekoľko ako 1000 ročí, združuje pod sebou obrovské množstvo planét, no a máme tu hlavnú postavu, ktorý sa volá Harry Seldon. Je to geniálny matematik, štatistik a venuje sa takému vednému odboru, ktorý sa nazýva psychohistória, a v podstate je to taká komplikovaná štatistika, ktorá na základe obrovského počtu ľudí dokáže predpovedať budúcnosť v zmysle, že dokáže predpovedať to konanie alebo správanie ľudí, ale na tých veľkých masách. Takže tento Harry Seldon v podstate príde na to, že táto ríša galaktická pomaly, ale isto speje ku koncu a prichádza také takzvané čierne obdobie. On to prirovnáva k nejakému stredoveku, kde sa tie poznatky ako zabudnú a ľudstvo utrpí na niekoľko 1000 ročí taký nejaký úpadok. Nuž, a on teda ako navrhne taký plán, ako tomu zabrániť, respektíve zabrániť sa tomu nedá, a dá sa to len nejakým spôsobom skrátiť a akým spôsobom ako uchovať tie ľudské poznatky a vedomosti, aby to ľudstvo nebolo v tej čiernej diere alebo v takom ako úpade príliš dlho, niekoľko 1000 ročí, ale iba nejaké kratšie časové obdobie. On teda zistil, že ak by nespravil tento plán, tak ľudstvo sa vráti do éry barbarstva na nejakých 30 000 rokov, ale práve vraví, že je to možné zvrátiť, a v prípade, ak budú nasledovať jeho plán, ľudstvo opäť dospeje do nejakého, nie impéria, ale proste v rámci nejakého lepšieho ako vzniku, ale teda nie pádu, rozprávam to ako hrozne zložito, ale proste opäť ako povstane z popola a skončí éra barbarstva za nejakých 1000 rokov. Takže toto je taká hlavná premisa toho diela, ako celá tá nadácia začína. Nebudem zabiehať do detailov, celá tá prvá časť má nejakých, myslím si, že 5 častí, kde sa vyskytujú rôzne hlavné postavy, ktoré sa snažia pokračovať v tom Seldonovom pláne, majú tam nejaké prekážky pri dosahovaní toho Seldonovho plánu, nepomáha im z minulosti a z histórie ani sám Seldon. Uvidíte v knihe proste, aké nejaké hádanky používa a ešte viac tých ľudí metie, ale ako vravím, číta sa to ako jedna radosť, je to svižné a fakt vás to navnadí po prečítaní prvej časti vydať sa aj na druhú časť. Tá druhá časť sa teda volá po slovensky Nadácia a Impérium. Inak opäť chválim Lindeny za obálky, krásne obálky, naozaj také ako sci-fi obálky, ale veľmi vkusné. No a opäť aj v tej druhej časti máme už naplnené to proroctvo toho Harryho Seldona. Nastal pád, ríša sa rozpadá, vznikli tam rôzne nejaké malé kráľovstvá, je tam nejaký posledný imperátor, rôzni generálovia, ktorí ako bojujú, obchodníci, vzniknutá nejaká nová nadácia, ktorá nejakým spôsobom chce obnoviť vzostup ľudstva a zachovať plán Harryho Seldona. A objavuje sa nám tam aj veľmi zaujímavá negatívna postava, ktorá sa volá Mull. A ak tejto knihe dáte šancu, tak opäť odporúčam, pretože naozaj taká ako svojská postava, o ktorej som nečakala, že nájdem takúto postavu práve v sci-fi knižke alebo v sci-fi knižnej sérii. Páči sa mi tá spádovitosť deja, autor neotravuje zbytočnými popismi alebo zbytočnými detailami zo života postáv a ich prežívania, aj keď občas je to až na úkor nejakého hlbšieho vykreslenia motivácie postavy, a skôr ako keby aj ten Asimov kládol dôraz na také väčšie masy ľudí a tým pádom to predurčuje túto knihu k tomu, aby tak dobre klzala pri čítaní. No a potom tá tretia časť, ktorú mám za sebou, tá sa volá druhá nadácia, takže toto je také trošku ako metúce. Tá tretia časť mne osobne zatiaľ prišla taká najslabšia, pretože pre mňa trošku začínala strácať na svižnosti. A Mull, ktorého som spomínala v rámci ako druhej knihy, že bol ako veľmi pekne vyskladaná postava, bol tu už na môj vkus príliš nejaký zjednodušený a zovšeobecnený, takže pre mňa ako taká výtka. A opäť som čakala možno trošku ako hlbšie vyobrazenie motivácie a nálad celkovo, ale Asimovi vôbec nejde o nejaké psychologické robávny, ide tu v podstate o dobrodružné sci-fi. A takisto som čítala veľa takých názorov, že táto tretia časť s názvom Druhá nadácia niektorým fanúšikom prišla, že zaváňa trošku young adult tematikou, že sa tam odohrá, teda objavujú tam nejaké príliš mladé postavy, u ktorých aj vidieť, že sú teda mladé v rámci konania. Mne to prišlo také ako nejaké osvieženie v rámci tých postav, že tam nehrajú len nejakí starí detkovia a tak. A dokonca v druhej a v tretej časti sa konečne začínajú objavovať aj baby, takže nebolo to také šovinistické ako tá prvá časť, ktorá je originál z roku 1951, že sa tam objavujú iba muži. A dokonca táto ako druhá nadácia, teda tá tretia časť s názvom originály Second Foundation, bola vydaná v roku 1953. Inak ako ešte dodám v rámci tých troch častí, že Asimov je podľa mňa veľmi vtipným autorom, pretože sú tam také slovné zvraty, irónia, ktorá sa úplne v pohode dá napasovať ešte aj v roku 2022. Dobre sa to čítalo. Aj keď sú tam nejaké opisy, trošku to popisuje, ako keď si v 50. rokoch ľudia predstavovali budúcnosť, čiže taký futurizmus ako zo 70. rokov, ale napriek tomu ako baví a podľa mňa ako fakt vtipný. Teším sa už na štvrtú časť, dúfam, že sa k tomu čo najskôr dostanem a dám tomu šancu. Rozmýšľala som, či nezačnem čítať tie zvyšné časti v tom českom preklade, ale na druhú stranu mi to už prišla škoda aj voči tomu prekladateľovi, aj to, že som to tak pekne začala tou sériou od Lindeny s krásnymi obálkami a všetkým, takže dávam tomu čas a teším sa na tú štvrtú časť, aby som sa k tomu dostala. No a máme tu takú tretiu knižnú najznámejšiu sci-fi klasiku a tou je a momentálne ako všade omieľaná Duna od amerického autora Franka Herberta. Opäť tu máme sériu, konkrétne tejto sérii alebo do tejto série spadá 8 častí, respektíve. Je to tak, máme tu 8 častí, ale z toho Frank Herbert napísal 6 a 7. a 8. časť je už od nejakého iného autora, ktoré boli vydané vyše 10 rokov po vydaní poslednej časti od toho Franka Herberta. Takže budeme sa baviť ohľadom Franka Herberta iba, takže v tom zmysle iba 6 kníh a to Duna, Spasiteľ Duny, Deti Duny, Boský imperátor Duny, Kacíři Duny a Kapitula Duna. čítam to po česky, takže sa ospravedlňujem. A čo sa týka slovenského prekladu, vydáva ho u nás vydavateľstvo Premédia a momentálne sú vydané 4 časti, alebo teda vydané v slovenčine, preložené do slovenčine 4 časti. Končí to knižkou Boský imperátor Duny, ktorý bol vydaný minulý rok. V preklade od Maríny Galisovej. Ja som teda zatiaľ čítala tú prvú časť tej Duny a je to celkom kolos, pretože tá prvá časť mala vyše nejakých 500 strán a ostatné časti tiež celkom ovplyvajú tou stranážou. A zatiaľ ma tá prvá časť ako bavila ma, samozrejme inak by som vám ju neodporúčala, ale bolo toho tak veľa, že ku koncu som sa trošku vysilila, takže si dávam takú pomyselnú pauzičku a pred tou nejakou druhou časťou dúfam, že v priebehu roka sa k tej druhej časti ešte dostanem. A opäť sa jedná o klasiku sci-fi literatúry. Momentálne je veľký boom ohľadom Duny, pretože koncom roka 2021 sa dostal do kín aj rovnako menný film s Timothym Chalamet, ako Chalamet, Timothy Chalamet sa volá tá hlavná postava toho herca, ktorá hraje tú hlavnú postavu Paula Atreida. Nuž, a veľmi skratke, celý deň sa odohráva na planéte, ktorá je takou piesočnou planétou bez vody a v podstate sa môže zdať, že je to taká neživá, suchá planéta, ale možno tá Duna v sebe skrýva niečo oveľa viac a nie len tú púšť, pretože je tam možné nájsť také vzácne korenie, ktoré nejakým spôsobom ľuďom dokáže predlžiť život a zároveň ich obdarúva takými výnimočnými schopnosťami a preto je táto planéta veľmi dôležitá opäť pre nejaké veľké impérium, pre cisára. Opäť to ide ohľadom toho, že sa vykoristujú tí pôvodní obyvatelia a doluje sa tam práve to vzácne korenie. Ohľadom toho rozpráva aj anotácia knihy, takže vám nič nového neprezradím. Tá púštna planéta sa volá teda Arrakis a má podobu obrovských púštnych dún, takže preto názov Duna. Ale opäť to nie je také sci-fi, kde by ste našli ako tony a tony akcie a dobrodružstva. Je to tam poriadne prešpikované aj politikou, ekológiou, filozofiou, náboženskou filozofiou, možno by som takisto nazvala, takže toto celkom ako trvá na prečítanie, aj pochopenie a aj spracovanie toho deja, práve tie také vsúvky. Nie sú to ako popisy, ale fakt také ako myšlienky, filozofia, ekológia, ako som spomínala. Myslím si, že opäť veľmi právom uznaná sci-fi klasika, zaujímavý svet, zaujímavé charaktery so zaujímavými schopnosťami. Čítalo sa to jedna radosť, ale ako vravím, musím si dať pauzu, pretože mne už ku koncu trošku vadila tá omáčka naokolo a bolo tam na mňa dosť veľa práve tých filozofických vsúviek a no proste potrebujem si od toho oddychnúť. Ale napriek tomu knihu veľmi odporúčam, dúfam, že jej dáte šancu. Je tam toho strašne veľa, o čom by sme sa mohli pri tejto knižke ešte porozprávať. No a aby som vás neoberala, čo o čas ešte spomeniem vo veľmi skratke iné sci-fi knižky, ktoré pomaly už možno aj budú spadať do takej knižnej sci-fi klasiky a spomeniem napríklad Andyho Weira a jeho Martiana, Ursulu K. Le Guin a jej napríklad Gvilaninu Harfu, to je poviedková knižka, potom napríklad Karin Tidbeck, švédska autorka a jej kniha Amatka, alebo William Forster, Vteřina poté, americký autor o tom, že v celom svete zmizne elektrina. Potom napríklad svetoznámy Douglas Adams a jeho Stopárov sprievodca galaxiou, alebo napríklad Michel Faber a jeho kniha Zvláštnych nových vecí, po prípade čínsky autor Ted Chiang a príbehy vašeho života alebo vášho života, alebo po prípade trošku starší titul napríklad Philip José Farmer a jeho knižná séria Svet řeky. Myslím si, že do slovenčiny nebola preložená, ja som to čítala v češtine, veľmi zaujímavá sci-fi séria. ešte taká feministicko-dystopická sci-fi knižka a s názvom Ja, čo som nepoznala mužov od belgickej autorky Jacqueline Harpan a u mňa tu ešte na poličke svieti aj niečo z nášho ako tuzemského knižného sveta v rámci sci-fi a je to kniha od Plauchovej s názvom Druhá planéta, ale tu som si zadovážila len nedávno, takže zatiaľ som túto knižku neprečítala, ale čítala som na ňu celkom pozitívne ohlasy, takže sa teším ešte na nejakú ďalšiu sci-fi knižku, ktorá ma čaká. A to je na dnes všetko, milí a vážení poslucháči. Dúfam, že vás môj výber knižných sci-fi klasík bavil. Možno budete mať pre mňa nejaké ďalšie tipy. Budem veľmi rada za nejaké kontaktovanie s ďalšími tipmi, s polemizovaním, či by ste vybrali vy iné nejaké knižky v rámci troch knižných sci-fi klasík. Možno nie, možno so mnou súhlasíte. Budem sa tešiť aj na budúce. Počujeme sa o 2 týždne a dovtedy čítaniu zdar. Ahojte!